13. Riku ja Tunna. Doc Ventures.
Köyhä Suomen kansa katkoi kahleitansa, kärsimysten maljassa jo kukkuroillaan on. Raaka sorto valtaa vastaan nostamasta armeijastaan, jalon kansan parhaat pojat taistohon. Hallitus on vankka, kätyrlauma sankka, kauhun tuskaa kylvää yli levottoman maan. Urhojansa kansan valta nostaa esiin kaikki alta, elämästä kuolemasta kamppaillaan.
Kuten äskeisestä lurituksesta saatoitte päätellä, Yle Puheen kakkosmikrofoniin on saapunut semilaulutaitoinen kollegani Rantalan Riku. Ykkösläläriin väänän sanansäilää sen sijaan minä, eli Tunna Milonov, ja sinä kuuntelet Doc Ventures-ohjelmaa.
Ohjelma alkoi aina yhtä ajankohtaisella köyhälistön marssilla, jolla on, sillä on aikoina ollut eittämättä vaikutusta työväestön heräämiselle taistelemaan oikeuksiensa puolesta. Mutta, hyvät ihmiset, ennen kuin mennään syvemmälle päivän teemaan, on syytä heti alkuun kiittää kaikkia teitä. Etenkin teitä, jotka kuuntelumme ohella ja opetuslapsuutemme ohella olette messissä ja palautetta annatte. Etenkin tuolla sosiaalisen eli yhteisöllisen ATK:n puolella. On erittäin mahtavaa bamista ja pohdiskella joka viikko täällä päässä, kun näkee, että homma herättää kuulijoidenkin kehissä erittäin hyviä keskusteluja.
Viikon teema kuuluu ihmisyyteen lähes yhtä olennaisesti kuin puhuminen. Se pitää yhteiset koossa ja se luo turvaa. Se toimii myös vahvana protestin välineenä ja sitä sanotaan tunteiden tulkiksi. Päivän aihe yhdistää kaikkia maailman asukkaita. Se on ikiaikainen, pärisyttävä, hämmentävä ja lähes yliluonnollinen. Melodiasta ja rytmistä syntyvä äänijatkumo. Paremmin tunnettu nimellä musiikki.
Nyt oli Tunna kohtalaisen lapasesta lähtenyt johdanto, mutta hyvä näin, sillä kyseessä on hieno aihe. Etenkin Suomen ainoassa puheradiossa. Meidän tarkoitus ei kuitenkaan tänään ole kelailla erilaisia musa-genreja tai insailla pop-toimittajatyyliin jollain harvinaisilla, hyvin rareilla levykokoelmeilla, vaan yrittää tunkeutua tähän ihmeelliseen ilmiön sisään ja palata sen juurille ja ennen kaikkea pohtia, mitä ihmettä se musiikki oikeastaan on. Ja tossa viimeistään vartin päästä meille saapuu studioon laulaja ja muusikko, lauluntekijä Anna Eriksson, joka tunnetaan taiteellisesta tinkimättömyydestä ja muun muassa myös hienoista kolumneista, joissa muutamankin kertaa ollut puhetta musiikin läpikaupallistumisesta.
Niin, myös tätä aihetta sivuaa Doc Venturesin tämän illan elokuva Searching for Sugar Man. Siis todella, todella hieno leffa, joka kertoo käsittämättömän ja lähes uskomattoman tarinan musiikin voimasta ja siitä, mitä se voi saada aikaan. Leffa meidän kanssa saapuu illalla tsekkaamaan, jumittamaan Man Caveimme muusikko ja räppäri Paleface, joka jää sitten jokkarin jälkeen tietenkin bamisemaan meidän kanssa tästä yhdestä ihmiskunnan hienoimmasta taiteenlajista.
Ja hei, kertokaa hyvät kuulijat myös nyt, mitä musa teille merkitsee. Huutolaatikko laulamaan, se laulaa jo hienosti. Nimimerkki Artsi H. osoitteessa yle.fi kautta puhe shoutboxissa huomauttaa, että Bob Marlin Small Axe kertoo Justin Babylonin levyyhtiöistä. Tämäkin biisi voidaan kuunnella vaikkapa tämän lähetyksen jälkeen, sillä Yle Puheessa me emme musiikkia nyt kuuntele. Samoin osallistukaa viikon aktivismiin Facebookissa, joka yle.fi kautta Doc Venture. Sieltä löytyy kaikki tarvittavat hashtagit ja Twitterkin täällä on seurannassa. Hashtagit tietenkin Doc Venture.
Niin. Mutta mitä musiikki todella on ja mistä se on syntynyt? Mitä ihmettä se on? Mistä se sinfonia sinne nelivuotiaan Mozartin päähän ilmestyi? Tätä mä jaksan maallikkona aina ihmetellä. Se on mun mielestä vähintäänkin psykedeelistä.
Se on hämyä se. Itsekään en kykene sitä ymmärtämään. Mutta niin, musiikkihan se näyttää todellakin olevan koko ihmiskuntaa yhdistävä tekijä, ja sitä me ollaan myös omilla reissuilla todistettu ympäri maailmaa. Musiikki on yhtä tärkeää niin Papuan viidakoiden niin sanotusti primitiivisille klaaneille kuin osakan ääriurbanisoituneille teknogooteille.
Niin, laulu on yhdistänyt meitä ihmisten kanssa Tongan kavasessioista Tokion karaokebokseihin. Eikä ole varmaan maata, jossa me ei oltaisi paikallisten kanssa luriteltu. Rikulla on muuten hienona tapana opetella aina paikallinen laulu, mihin tahansa me mennään. Se on erittäin hieno tapa rikkoa jäämaailmalla.
Kyllä, kyllä. Joskus kansanlauluja, joskus taas uusimpia hittejä paikallisella kielellä. Se on aina jotenkin jengi huvittuu etenkin siinä, kun tekee virheitä. Mutta siis kelatkaa vaikka, kun kiinalainen turisti luikauttaisi tuossa saunalämmityksen yhteydessä vaikka tuhansien murheellisten laulujen maa, niin kyllä siinä kummasti yhdistyisi kelat ja lähtisi ystävyys ehkä uusille leveleille. Suosittelen kaikille lokaali soundi.
Kyllä, tulee heti mieleen monia sessioita, vaikka hetki nepalilaiselta aamuyöiseltä kattoterassilta, jossa raksipontika herkistäminä, kaikki hyräilee jotain samaa haikeata universaalia melodiaa tietämättä mikä se on, ja samaan aikaan kuitenkin kaikki tuntee sen melodian täsmällisesti kulttuurista tai kansalaisuudesta riippumatta.
Kyllä, ai, tekee siis välittömästi mieli lähteä reissuun. Varsinkin kun katsoo ulos fenarista täällä Helsingin Pasilassa, joka on harmaa ja surullinen. Niin, musamuistoista tulee mieleen myös Jamaika, jossa jokaisena viikonloppuna ihan snadeimmankin kylän raitille nousi pari metriä korkeat skobetornit ja jengi joraili hyvin lapasesta lähteneen villinä koko illan viimeisimpien dancehall-hittien ja vanhojen klassikoiden tahtiin.
Niin, mä muistan elävästi sun erittäin härskin tanssistailin siellä, doggy style, dance style.
Ei, se oli whining, ja se oli ihan normaali toimintaa, niin kuin huomasit.
Niin.
Oli muillakin hallussa. Okei, no saattoi lähteä ihan snadisti mullakin lapasesta, mutta musa oli niin hyvä.
No se oli, sitä se kyllä oli. Sekin ollaan reissulla pantu merkille, että vaikka ihmisellä ei ole mitään omaisuutta, sillä on kuitenkin musiikki turvanaan. Me ollaan laulettu filippiiniläisellä hautausmaalla siellä asuvien kodittomien kanssa ja kuultu kambodžalaisella kaatopaikalla, kuinka ihmiset hyräilee toivon lauluja ja turvan säveliä selvitäkseen sen hetken helvetistä seuraavaan päivään. Niin, voisiko ihminen selviytyä edes ilman musiikkia? Tätä kysymystä kysyy Doc.
Yle Puheessa. Riku ja Tunna. Doc Ventures.
Kyllä, Yle Puheessa Riku ja Tunna livenä, hetken kuluttua myös vieraamme Anna Eriksson. Kuuntelet Doc Venturesia, lapasesta lähtenyttä monia media pärinää, jossa tarkastelun alle otetaan aina suuria teemoja ajatuksella, mitä jokaisen tulisi tietää maailmasta, mitä tulisi tietää musiikista.
Niin, todellakin. Tänään suuri teemamme on musiikki-ilmiö, joka näyttää olevan ihmiskunnalle lähes yhtä luontaista kuin puhuminen, mutta mitä se on ja milloin se on syntynyt? Tsekkaas Rikitik Data kaiken tietävästä tietosanakirjastamme.
Katsotaan, mitä meidän lasikantinen tietosanakirja sanoo. Musiikin alkuperää ei tiedetä, mutta sen uskotaan kehittyneen samaan aikaan, kun ihmiselle muodostui puhekyky. Siihen ovat saattaneet vaikuttaa luonnon äänien, kuten lintujen matkiminen, työliikkeiden rytmi ja ihmisen leikkisä ja seurallinen perusolemus.
Niin, toihan on loogista. Siis luonto itsessään on tietenkin musiikkia jo. Vaikka aaltojen rytmikäs kohina tai sateen ropina yhdistettynä linnunlauluun ja metsän ehkä jopa haitsumaiseen suhinaan. Sehän jo muodostaa musiikkia. Mm-hmm. Ja siksi se on niin universaalia. Ihmisellä on kaipuu luontoa ja siksi se saa musiikista myös niin vahvoja fiiliksiä. Voisiko tässä olla yksi selitys?
Kyllä, kyllä. Erittäin hyvä selitys. Ihminen tuntee olevansa yhtä luonnon kanssa. Täällä itse asiassa yle.fi kautta puhe shoutboxissa Artsi H. toteaa, että sydämen lyönneistä se musa on syntynyt. Ja tottahan se on, että se paukutushan se kuullaan ihmisestä ensimmäisenä, kun on käytössä oikeanlaiset vehkeet. Ja se ehkä omissa korvissakin viimeiseksi ääneksi jää. Ken tietää, kukaan ei ole jäänyt meille kertomaan. Mutta jos musa on luonnon matkimista, niin voiko, onko esimerkiksi tekno tai elektroninen soundi sitten tämän ajan ympäröivien äänien matkimista? Eli muodostaako autot tai sporat tai stoget tai vaikka teollisuusrobottien soundi saman, mitä meille linnut ja meri ja puut on duunannut aikoinaan?
Niin, eli siis musa on teollistumisen takia mennyt niin kuin robottimaisempaan, elektronisempaan suuntaan. Niin, mielenkiintoinen kela. Toisaalta voi mennä vielä aika monta sataa vuotta ennen kuin me ollaan siinä pisteessä, että koko maailma saa saman fiiliksen jostain industrial techno-biisistä. Mutta päräyttävää on tosiaan se, että joistain melodioista lähes kaikki saa saman tunteen kulttuurista riippumatta. Se on ikään kuin, niin kuin lihaks tullutta tunnetta. Se jaksaa mua aina hämmentää.
Kyllä. Itse asiassa, kuin olisi ajatukseni lukenut nimimerkki Ken, Shoutbox toteaa, että muistakaa pojat, että äänihavainto syntyy vasta mielessä. Ääni sinänsä on vain ilman painetta, ilman värähtelyä. Mieli vasta muuttaa sen ääneksi. Näin, just mä luin jostain, että musiikin kuuntelu aktivoi aivojen mielihyvämekanismeja. Tämä on siis todennettu ihan aivokuvauksella. Ja osa tutkijoista on havainnut musiikissa sellaisia universaaleja mekanismeja, joita voi verrata vaikka itkuun. Eli musiikki herättää ihan tieteenkin kapitalistisenkin tieteen todistamana, että se herättää väkeviä tunteita samalla tavalla kuin itkevän ihmisen näkeminen meissä herättää.
No niin,
ainakin
niin.
Melkein kaikissa.
Vähintäänkin. Mun mielestä on myös käsittämätöntä, että musiikilla voidaan rakentaa kokonainen maailma kuulijan eteen ja siis niinku pelkällä instrumentaalisella musalla voidaan siis kertoa tarinoita. Ihminen ymmärtää musiikin kieltä. Se on ihan fucking pärisyttävää, jos joku.
Totta, ja ennen nuottien keksimistähän nuo tarinat kulki pitkään pelkästään oraalisena perimätietona. Ja nahkakantinen tietosanakirjamme väittää myös, että nuotit alkoi syntyä vasta 800-luvulla niin sanottujen neumien muodossa. Eli niihin merkityt sävelet oli tämän kirjan mukaan kuitenkin vain suuntaa antavia. Ja vasta vuonna 995 Hebo nimeltä Guido Arezzolainen mullisti nuottikirjoituksen käyttämällä neliviivasta nuottiviivastoa. Ja silloin musiikkia pystyttiin alkaa ottaa talteen ja säveltää paperille. Eli aika lyhyt on kirjoituksen historia, kun puhutaan musiikin tallentamisesta paperille.
Niin, kela on mikä keksintö. Sehän on verrattavissa kirjoitustaidon keksimiseen. Periaatteessa yksinkertainen, mutta samalla ihan käsittämätön keksintö. Mulle musan tekemistä ymmärtämättömälle maallikalle musa näyttäytyy melkein niin kuin yliluonnollisena. Se on ainakin mulle lähempänä tunteita kuin mikään muu taiteen laji. Ja välillä tuntuu jopa siltä, että musiikki on sitä energiaa, jota me ollaan. Jotain sellaista lihaksi tullutta, joka meitä muutenkin ympäröi, mutta jota me ei nähdä tai kuulla tai tunneta. Se on joku ihmeellinen portti toiseen maailmaan.
Oho, isoksi sait sen jälleen kuulostaa varsin pärähdyttävistä superatiiveista tunnettu kollegani Tunna Milonov. Mutta meille aivan hetken kuluttua saapuu studioon päivän vieras, jolta me tullaan saamaan, hyvät ihmiset, tuiki tarpeellista asiantuntijan tulitukea tämän ihmeellisen ja pärisyttävän taiteenlajin musiikin kelailemiseen. Meidän päivän radiovieras on siis pitkälinjan muusikko, lauluntekijä, säveltäjä ja suorapuheinen nainen Länsi-Suomesta, Anna Eriksson.
Yle Puheessa. Riku ja Tunna. Doc Ventures.
Erittäin paljon tervetuloa studioon, Anna.
Kiitos.
Mahtavaa, että olet täällä.
Niin, mitä musiikki on tänään antanut sulle? Tuletko suoraan musiikin parista tänne Pasilaan?
Joo, mä tuun konserttikiertueen treeneistä. No, tietysti se sille, ketä sitä ammatiksen tekee, niin se on kyllä välillä hikeäkin nostattaa otsalle, kun joku tuommoinen iso asia lähestyy ja sitten yrittää hikihatussa saada kaikki kuulostamaan kokonaisuudelta hyvältä. Ja kyllähän se niinku aina omaa aikansa ottaa. Mutta kyllä se niinku hyvän päin ollaan menossa taas.
Niin, pitäähän tietysti hyvän duunin pitääkin nostattaa vähän hikeä pintaan. Niin
ilman muuta, joo. Jos ei nostattaisi, tuskin se kovin hyvä olisi.
No sulla kuitenkin ääni riittää puhua meidän kanssa tämä seuraavat 3 varttia. No
toivottavasti kyllä nyt niin kuin suotavaa olisi. Mutta hei, mun pitää kysyä sulta yksi asia, niin kun sä kysyt multa. Kun sä sanoit, että sä katsoit tuon tutkimuksen, että musiikki tuottaa mielihyvää.
Joo.
Niin, niin oliko siinä tutkimuksessa, että minkälainen musiikki, vai onko se musiikki ylipäätään kaikki musiikki?
No itse asiassa mä olin varautunut menemään tähän hieman myöhemmin.
Okei,
mutta
mennään siihen myöhemmin.
Voidaan mennä,
mennään nyt.
Tämä nimittäin liittyy äskeiseen aiheeseen erittäin vahvasti. Mä löysin just äskettäin Tampereen yliopiston, oliko se nyt etnomusikologian laitoksella, muun muassa on tutkittu aivoja ja oikeastaan vanhaa sitä, että mistä musiikki alun pitää on syntynyt. Me pohdittiin Tunnan kanssa tätä aihetta, että kuka helvetti on keksinyt musan ja miten. Mm. Ja sitten teorioita on, että matkitaan luontoa ja näin. Mutta tämä on ihan mielenkiintoinen. Eli me ihmiset jakaudutaan kolmeen kuuntelijatyyppiin, siis biologisista syistä. Meidän aivot on rakenteeltaan erilaisia. Miehillä ja naisilla on tässä eronsa, mutta ihmiset ylipäänsä jakautuu sille, että missä on meidän Heschlin aivopoimu, näin luin. Eli se johtuu pelkästään perintötekijöistä, että missä se on. Ja ensimmäinen tyyppi on siis semmoinen, jotka on pohjasävelkuuntelijoita. Eli ne dikkaa lyhyistä, terävistä äänistä, minkä takia ne kuuntelee mieluusti ja soittaa itse mieluiten vaikka rumpuja, kitaraa, trumpettia, huilua.
Just.
Ja sitten, ja tässä on se, mieltymys johtuu siis artikkelin mukaan siitä, että nämä sävelet ärsyttää voimakkaammin tämmöistä vasemmanpuoleista aivopoimua.
Kuunteleeko nämä tyypit myös rytmimusiikkia eniten? Siis tämmöiset, jos ne ei ne olisi muusikoita.
Juuri näin. Sitten toinen ryhmä on äänen värin kuuntelijat. Eli heillä sitten aktivoituu vahvimmin tämä oikeanpuoleinen Heschlin poimu, joka hoitaa hidasliikkeistä aika-analyysiä ja spektrianalyysiä. Eli nämä ihmiset nauttii eniten semmoista musasta, joka rakentuu hitaista sävelistä ja sisältää runsaasti yläsäveliä. Eli jousisoittimia, puupuhaltimia, urkuja, vaskisoittimia, paitsi trumpettia. Eli tähän ryhmään kuuluu myös ihmisen lauluääni. Eli oletko sinä nyt sitten tätä toista tyyppiä vai oletko molempia, koska kolmas ihmistyyppi käyttää molempia?
Aha, no keitä on eniten? Onko sitä tutkittu, että onko...
Ei, tähän tämä ei vastaa ikävä kyllä tämä, mutta sen verran se toteaa, että naisilla, ilmeisesti naisilla on enemmän näitä molempia, koska naaraat on joutunut tulkitsemaan kaikki ympäristön äänet plus jälkeläisten äänet tunnistamaan sieltä seasta, reagoimaan, jos on joku hätänä ja niin edelleen.
Naiset eli miehet tykkää sit siitä, onko miehillä sit yleisesti se rytmi?
Siitä tässä viitataan. Näin jos mä tämän oikein tulkitsin. Tämä on hyvin kiinnostavaa.
Eikö tämä tutkimus sanonut, että se jollain tavalla niin kuin aivot värähtelee sen musiikin toimesta?
Joo.
Myös siksi se tuottaa mielihyvää.
Just.
Vai aivot on siis kuin kitara, sanotaan täällä. Eli niin kuin täällä joku shoutboxissa huuteli, että äänihän on vaan paineenvaihtelua.
Niin.
Mutta aivot itse asiassa... Me ei kuulla. Tämä lukee näin. Soinnullisuus on meissä synnynnäinen ominaisuus. Säveli ja sointo eivät värähdytä vain kieltä, vaan koko soitinta. Eli onko kumma, että sähkökitarasta tuli menestys, kun sen kuuden kielen äänet aktivoi satojen miljoonien vuosien ikäistä kuulokeskusta aivoissa.
No niin.
Ja se soluverkko vibrailee siellä, koska tavallaan se niinku peilaa sen musan. Se soittaa sen musan, mikä me kuullaan meidän omassa päässä. Jokainen ihminen, paitsi vakavasti aivovammainen, on siis musikaalinen.
Ollaanpa niin kuin mielenkiintoiset, että tultiin
tieteen. Mä en tiedä, mitä ikinä kuullutkaan tällaisia asioita.
Tieteen ja taiteen yhtymäkohtaa. Tähän on niin kuin, mun mielestä tässä ollaan jollain tavalla niin kuin, ytimessä, koska taide on kuitenkin ensisijaisesti tekemisissä tunteiden kanssa.
Niin.
Eikö niin? Ja
niin se on.
Ei toimi niin kuin jotenkin älyn ja järjen alueella, vaan enemmänkin ehkä... syvemmällä. Mitä?
Tai ainakin mun mielestä ainakaan pitäisi niin toimia, mutta valitettavasti se ei ehkä ihan nykyään mene niin enää, että siinä on, jossain vaiheessa alettiin, mua nauratti silloin joskus 90-luvulla, kun alkoi tulla näitä biisin kirjoitusoppaita. Ja mä ajattelin, että tää nyt on joku ohimenevä phase, että eihän tästä nyt voi, eihän voi olla sellaista, että kirjoitat, minkälainen on hyvä laulaa, mikä kohta, mutta kyllä, kuulemma se on niin, ja paljon tästä ihan niin kuin tästä massa popmusiikista kirjoitetaan niillä säännöillä, ja se tuntuu suuressa kuuntelijakunnassa miellyttävältä, että kai siis niin kuin jotain sääntöjä voisit luoda, jos jotain tutkimuksiakin noin siis niin voi tehdä.
Kulttuurisesti itse asiassa luin siitä myös eilen tässä taustoja tsekkaillessa, että kulttuurisesti kielen väitetään olevan vahvasti myös yhteydessä siihen, minkälaista musiikista digataan. Ja kun, mä en tiedä, onko tämä nyt vahva teoria, vallitseva vai kiistelty teoria, mutta että ihmiset on jakaantunut joskus kielellisesti aikoinaan ennen isoja kansainvälisyyksiä, siis tosi kauan aikaa, kymmeniä tuhansia vuosia sitten, sillä tavalla, että osa meistä kielet on tonaalisia ja toisten ei. Meidän ei ole, jos mä en väärin ymmärtänyt. Mutta sitten taas vaikka Aasiassa, Kiina, monet muut kielet nousee, laskee, sävelet. Ja niin tämä vaikuttaisi myös siihen, että minkälaista musaa digataan. Minkälainen se kansanmusiikki on. Eli se
Suomessa, Suomessa se laskee. Onko se
melankolia?
Niin vai tuleeko se örinämusan, tietysti. Metallin, tai ei mennä leimaamaan örinämusaksi, mutta siis metalli ja musta, niin. Black metal, kaikki tämä, niin miksi meillä soitetaan sitä niin paljon? Oletko koskaan ajatellut, Anna, sitä? Miksi me digataan siitä?
No kyllä mulle se on jotenkin ihan itsestään selvää. Mut sit tai jotenkin silloin se oma kuulijakuntansa, mutta sitten jotenkin tuntuu siltä, että sitten jos tekee aiheeltaan tummempia lauluja, niin sitten jos ne ei kuulu selkeästi siihen metallimusiikin kategoriaan, se nähdään jotenkin liian, se on synkistelyä. Ja se on ehkä suomalainen identiteetti, tai me halutaan muuttaa tätä suomalaista identiteettiä. Me ei haluta olla enää se metsäkansa, vähän semmoinen outo porukka jossain niin. Tuolla masentunut. Niin ja musta se on sääli, koska niin. Mun mielestä se on voimavara. Musta se tekee meistä kiinnostavia niin. Ja erilaisia. Että kyllä niin kuin, et jotenkin mä en tykkää siitä, että et me ollaan ruotsalaistumassa niin. Jotenkin, että me ollaan lähdy sinne amerikkalaiseen suuntaan, koska se vie jotenkin sen persoonallisuuden, sen aidon suomalaisuuden pois. Mä en tiedä, miksi sitä pitää hävetä. Et me ollaan jotenkin semmoisessa ajassa eletään nyt, että se on jotenkin hävettävää, että pitää olla sosiaalinen ja pitää puhua ihmisille bussissa. Eihän tarvitse.
Kyllä, ollaan ehdottomasti ytimessä.
Loistavaa. Doc Ventures studiossa siis teemana musiikki tällä viikolla ja vieraana Anna Eriksson, laulaja, lauluntekijä, taiteilija. Puhuttiin äsken kielestä ja siitä, miten se todennäköisesti vaikuttaa myös vallitsevaa musiikkifiilistelyä ja pohdittiin myös suomalaisten konsonanttien ja vokaalien rytmityksen yhteydestä black metalliin, mutta miten Anna, sulla itselläsi on taustalla varsin voimakas maailman näkeminen, oot asunut lapsuudessa vuositolkulla ulkomailla eri maanosissa, Afrikassa, Arabian niemimaalla, eikö näin, ja Intiassakin.
Mm, joo.
Millä tavalla, pakko kysyä, että millä tavalla muistatko musiikista silloin mitään? Miten, tekikö se vaikutusta silloin?
Niin tarkoitat aina paikallisesta musiikista.
Paikallisesta musiikista siitä. Mm. Tietysti lapsena ei eletä nyt siellä kuitenkaan, lähetä niin vahvasti kuitenkaan tietenkään ulos. Mutta.
Ei niin, se on ihan totta. No ehkä Afrikasta mulla on jäänyt se voimakas rytmillisyys. Et silloin mä olin jo kuitenkin sitten ne viimeiset matkat, kun tehtiin, niin mä olin teini-ikäinen. Eli sieltä on jäänyt se, että jos olisi eka kerta, kun me asuttiin siellä Tansaniassa, niin mä olin aika pieni. Että en mä olisi siitä ehkä muistanut muuten mitään. Mutta täytyy sanoa, että yllättävän vähän musiikillisesti. Että ehkä enemmän semmoinen tunnemaailma ja jotenkin semmoinen semmoiset visuaaliset kuvat on jääneet enemmän kuin musiikki. Tätä on kysytty multa ennenkin monta kertaa, että onko se vaikuttanut musiikkiin. Ei sitä kyllä mun musiikissa, ainakaan mun kirjoittamassa musiikissa kyllä millään tavalla kuulu mitkään tämmöiset etniset värit tai sävyt.
Niin, eipä näin varmaan itse asiassa kellään mieleen tulisikaan yhdistää. Lähinnä ajattelin sitä tekemisen tapaa tai muuta, että onko se sitten jollain tavalla enemmän läsnä. Tietysti kun olet ammattimuusikko, niin se on joka tapauksessa läsnä sun elämässä, mutta muualla maailmassa musa on paljon enemmän läsnä kuin täällä.
Se on ihan totta. Se on paljon enemmän. Niin semmoisella aidolla oikealla tavalla se on läsnä, jotenkin erottamaton osa. Mut tuli mieleen vaan tuosta, kun sä sanoit tuon tekemisen tapa, niin se on tosi olennainen asia tässä niin kuin koko keskustelussa, koska se tekemisen tapa, minkälaisena mä käsitän ja tosi moni muu, sen, että millä lailla syntyy hyvää taidetta, hyvää musiikkia nyt esimerkiksi, niin semmoinen tapa tehdä on katoamassa. Että se ei ole enää mahdollista ja se tarkoittaa, että on aikaa tehdä. Että ei hyvää levyä, sitä ei yksinkertaisesti tehdä muutamassa kuukaudessa. Siihen tarvitaan sitä hiljaisuutta, siihen tarvitaan aikaa ja nykymaailmassa kaiken pitäisi olla, että me eletään siinä kvartaalitaloudessa, että koko ajan tehdään lisää ja mahdollisimman pienet kustannukset, mahdollisimman suuret voitot. Et se ei sovi, se tekemisen malli ei enää, se ei ole enää voimissaan. Ja se huonontaa musiikin laatua mun mielestä ihan hirveästi.
Tämä on erittäin mielenkiintoista, Anna Eriksson. Olet itse pitkälinen tekijä alalla suhteellisen nuoresta iästä huolimatta. Olet ehtinyt jo aika monta vuotta nähdä tätä, miten tämä asia tehdään, tämä kehitys. Musta tuntuu, oletko Tunna samaa mieltä, että tämä samantyyppinen kehitys on monissa muissakin, moni ala muuallakin nähtävissä elokuvissa, televisiossa, siis kulttuurissa ylipäänsä.
Kyllä, kaikkea mahdollisimman nopeasti ja tehokkaasti ja pian, mulle kaikki niin, heti.
Joo, nimenomaan.
Kato, Rantalan puhelin soi. Sulla oli joku jatkoajatus varmaan.
Onko tässä perinteenä se, että nyt lyödään naulalla kännykkä seinään? Se oli varmaan herätys. Mua huvittaa se, että numerosta päätellen 09148 soittaa joku yleisradiolainen, joka ei selvästikään tiedä, että olemme tällä hetkellä olemme Yle Puheen studiossa joka keskiviikko 1-2. Ja tänään täällä Doc Venturesia Sanna Erikssonin kanssa. Niin, se on vaikuttanut todella paljon, siis käsityöläisyys on katoamassa. Sä oot tästä huolissasi luonnollisesti, koska itse olet päässyt oppimaan taidot nimenomaan itse tekemällä, eikö näin?
Nimenomaan. Mä oon just ehtinyt ne oppia ja mä toivon, että mä saisin jatkaa tekemällä niin kuin mä oon nyt saanut tehdä ja tehnyt ja koen oikeaksi. Mutta se voi olla, että ei se ole kohta enää mahdollista. Ei sitä tiedä. Kyllä siis mä just luin jostain, mutta siis ei siitä kauaa haastattelu Paul Simonista ja ja se oli itse asiassa aika tyrmistyttävää, kun hän sanoi, että hän meni demojen kanssa levyyhtiöön, mä käsittääkseni siis johonkin, ei siihen, missä hän on yleisesti ollut tai jotain, vaan
siis Paul Simon, Simon & Garfunkelin mestarin jäsen ja sen jälkeen tehty vaikka mitä.
Niin, ja hänelle sanottiin, että ei kuule, että ei nää soi radios nää sun kappaleet, että ei ne, ei. Ei näitä nyt kyllä kerta kaikkea, että kyllä sun pitää tehdä tosi isoja muutoksia. Täällä mä yritän vaan sanoa sitä, että ei ole mitään kunnioitusta, ei mikään näyttö riitä. Eikä ole sellaista, että tämä on nyt selkeästi muuttumassa ja se yritetään jyrätä nyt niin kuin kaiken yli. Ja sitten kun sanoo yleisesti vaikka, että mun mielestä tämä on näin tai että kärjistetysti musiikki on kuollut. Niin periaatteessa se, että jos sitten sit ihmiset sanoisivat, että onhan siellä marginaalissa. Mut fakta on se, että marginaalissakin kun tehdään periaatteella määrä korvaa laadun, niin silloin marginaalissakin on 90%, siis sellaista, mitä siellä ei niinku periaatteessa tarvitsisi olla. Joten se löytäminen, niiden semmoisten tunne-elämysten löytäminen, mikä on mun mielestä musiikissa se ensimmäinen asia, on niin käynyt niin vaikeaksi, että ei niitä enää löydetä. Että mun mielestä yleisesti voi sanoa, että jos ei niinku massamusiikkiin, niinku ainahan nämä nyt lainalaisuudet on suurin piirtein ollut samat, mutta jos ei massamusiikkiin enää pääse mitään muuta kuin sitä yhtä ja samaa, niin silloin voi mun mielestä tehdä kärjistettyjä johtopäätöksiä.
Kyllä, kyllä. Erittäin mielenkiintoisia läppiä täällä Doc Venturesin studiossa heittää Anna Eriksson, lauluntekijä. Millä mielellä sä katselet nykyistä Idols Voice of Finland-maailmaa? Minkälaisella mielellä?
No ne on mun mielestä just niitä tehtaita. Siellä tehdään näitä nimiä, jotka ne tehdään nopeasti. Ne levytteinä, ne on puolittain valmiita, ne levyt jo ennen kuin niinku edes voittajaa on valittu. En mä voi siitä mitään positiivista sanoa, paitsi sen tietysti, että totta kai sieltä nyt tulee voi tulla hyviä laulajia ja muuta, mutta se kuitenkin kokonaisuutena se on ongelma, koska siitä tulee sellainen illuusio, että tämä työ on tollasta tai että musiikin tekeminen pitäisi olla noin helppoa tai että kaikkien pitäisi tehdä niin. Että mä en tykkää tästä tämmöisestä kansan meiningistä siinä mielessä, että laulajienkin pitää nykyään olla semmoisia, että hei, mä pystyisin tuohon karaokessa. Että siinä tulee semmoinen, että
sata tärkeitä asiaa jätetään
niin,
pois.
Niin jotenkin musta ennen oli, miten mä sen nyt sanoisin niin, että siinä olisi joku järki, että mun mielestä vaan on liikaa tota samaa, joka perustuu tuohon tietyllä tavalla samaan formaattiin. Ja jos ei sovi siihen formaattiin tai halua olla siinä, niin sitten periaatteessa oot niin kuin putoat siitä pelistä, niin, jos eli, nyt haluaa sanoa noin typerästi.
Kyllä, eli sanotaan Anna Eriksson niin, että jos summaan niin ymmärsin oikein, niin musiikkiteollisuus määrittelee hyvin ahtaat rajat nykyisin siihen, minkälaista musiikkia voi tehdä ja kaikki muu siirretään syrjään.
Kyllä, ja sitten nekin, mistä puhutaan niin kuin taiteena, niin nekin on niin kuin alusta lähtien suunniteltu. Siinä on tehty niin kuin hyvinkin se, ja mä en tykkää siitä, että taiteesta ja luovuudesta, nekin on niin kuin, ne on sanoina, ne on kokeneet mun mielestä inflaation. Et ei, se, mitä yritetään esimerkiksi pop-maailmassa puhua taiteeksi, on kyllä mun mielestä monissa tapauksissa niin kuin kaukana siitä, että siinä mennään just näiden tietynlaisten kaavojen mukaan kuitenkin. Että toi maailma on niin kuin ottanut tämmöisiä fraaseja itselleen ja sitä kautta luo uskottavuutta semmoisille esimerkiksi artisteille, jotka ei mun mielestä ansaitse sitä.
Niin, se on laskelmoitu rahan niin. Tekemistä ja niin. Laskelmoitu rahan tekeminen on aika kaukana taiteesta, ainakin mun taidekäsitysten mukaisesti.
Niin, mutta toisaalta sitten maailmahan on muuttunut tällaiseksi jo. Mitä tekisit? Voitko Anna arvella, että mitä tekisit itse nyt, jos olisit aikanaan lähdit alle 20-vuotiaana kykykilpailuun silloin Kiitorata-nimiseen. Toki maailma oli silloin ihan toinen. Siinä ei ollut lainkaan kysymys vastaavanlaisesta tuotteistuksesta kuin tässä. Mutta mitä voisit tehdä nyt, jos olisit 17-vuotias tyttö Ihoden kylästä ja sä haluaisit päästä esille, saada sun palavan halun luoda jotain niin toteutettua, niin olisitko kuitenkin jonottamassa Idolsiin? Mitä luulet?
Hyvä kysymys. Mulla on vaikea vastata tuohon siinä mielessä, että mä en ollut siinä, että mä en tehnyt omaa musiikkia silloin, kun mä aloitin. Jos mä olisin 17 nyt ja tekisin omaa musiikkia, en missään tapauksessa menisi Idolsiin.
Tai siis mä toivoisin, että mulla olisi sen verran.
Enkä suosittele. Mutta mä en tiedä sitten, että jos mä vaan haluaisin laulaa jotakin ja mulla ei olisi mitään väliä, mitä se olisi. Ja mulla olisi ihan ok, että mulle sanottaisi, että sä laulat tota. Niin en mä tiedä. Mutta en, se on niin vaikea sanoa tällä tiedolla, mikä nyt on, niin että eihän mä nyt ketään arvostele 17-vuotiaista, joka sinne menee, mä voin niin tehdä.
Niin just.
Mutta mä voin arvostella sitä porukkaa, joka siitä 17-vuotiaista niin kun tekee tähden.
Repii niin. Kaiken hyödyn niin. Irti. Niin, myös menestyneille, pitkän uran tehneille taiteilijoille ja viihdetaiteilijoille on tarjottu mahdollisuuksia menestyä TV-ohjelman formaatin kautta viime vuosina. Itkeminen on tullut televisioon ja siellä on Vain elämää, joka on Suomen myydyintä musiikkia tällä hetkellä, siis toisten artistien tulkinnat toisesta. En lähde nyt pyytämään analyysiä ja haukkumaan ketään, Anna Eriksson, mutta
kiitos.
Mutta kieltämättä mietin, että lähtisitkö, jos en. Joutuisit miettimään. Että
en lähtisi, mutta mä niin kuin sanoin, että mä en siinä mielessä halua arvostella kollegoita, että jokainen, joka niin kuin tällä alalla ylipäätään niin kuin itsensä elättää ja pärjää vuodesta toiseen, niin se on ihan jo suoritus sinällään, mutta en itse lähtisi siihen ohjelmaan ja se on osa just tätä nostalgia boomia, mikä on kans meneillään ja sitä, että miten kaikista halviten tehdään, saadaan tämmöisiä myyviä tuotteita. Että eihän siinä on vanhat biisit sinne, että mitä tehdään uudestaan, siinä pumppu soittaa ja vedellään vähän uudet versiot. Ja siis sehän on siis kultakaivos, että kyllähän sen täytyy jokainen, siis katsojakin varmaan se tajuaa, että kyllä tossa tehdään rahaa ja sitä tehdään paljon. Ja kyllä se varmasti, totta kai ne artistitkin, jotka siihen menee, niin tuskin ne nyt ihan tyhjä taskuina siitä siitä lähtee.
Niin, varmastikaan ei.
Tosi eihän se mikä huono asia sinällään ole.
Ei, ei, kyllä hyvä työ. Meillä kuuluu hyvä palkka ja tämä myös tulee mieleen siitä, että no jatketaan tästä kohta.
Yle Puheessa. Riku ja Tunna. Doc Ventures.
Tänään siis Doc Venturesin teemana musiikki ja läsnä studiossa on laulaja, lauluntekijä Anna Eriksson. Nainen, jolla on sanottavaa eikä pelkästään sanoa. Anna, olet tullut tunnetuksi viime vuosina myös siitä, että olet kirjoittanut ahkerasti kolumneja muun muassa Turun Sanomiin. Ja niissä käsitellään aika paljon taiteen tekemistä ja nimenomaan taiteen läpikaupallistumista. Ja sitä, että se ei oikeastaan enää taidetta olekaan. Me puhuttiin äsken TV-formaateista. Mekin Tunnan kanssa tiedetään varsin hyvin se, että miksi reaalityö tehdään niin paljon. Miksi sitä tarjotaan meille ihmisille niin paljon nykyään? No siksi, että se on halpaa tuottaa. Siksi, että sillä saadaan halvalla minuutteja täyteen. Ja näin ollen voimmekin saada ihanaa jälleen kerran uutta tuotesijoittelua, joka sisältää ohjelmaa. Senhän vuoksi tehdään reaalityö nykyään. Mutta me olemme kuitenkin täällä Yleisradiossa nyt Yle Puheen studiossa vielä parikymmentä minuuttia. Meillä on aikaa keskustella paitsi taiteen kaupallistumisesta, myös taiteen tekemisestä ja siitä, mitä se merkitsee. Ihmiset hyvinkin kiihkeästi käyvät keskustella yle.fi kautta puhe shoutboxissa. Joku pohtii, että onko rap mielestänne musiikkia, kysyy rankaisia meiltä kaikilta. No kyllä minun mielestä on.
No, kyllä munkin mielestä on.
Niin, kyllä. Kyllä, täällä nyökytellään.
Vahvasti.
Paljon puhutaan, että mikä on hyvää kenenkin mielestä, mutta mikä Anna Eriksson saa sut syttymään? Minkälainen musiikki? Kenestä tykkäät nyt tai minkä tyyppisistä asioista? Mitä ihailet? Kun nykyään ei kuitenkaan niin hirveästi hyvää tehdä.
Niin, sit voi aina mennä tai siis hakeutua vanhojen levyjen äärelle, mutta esimerkiksi mikä mua inspiroi nyt tuossa viime levyn teossa oli toi Blade Runner soundtrack Vangelikselta. Mä tykkään muutenkin elokuvamusiikista, visuaalisesta musiikista ihan hirveän paljon. Laulettua musiikkia mä en paljon kuuntele. Mun täytyy kyllä sanoa, että mä kuuntelen ihan hirveän vähän musiikkia, varmaan liian vähän. Mutta sitten taas toisaalta, kun sitä tekee työkseen ja sitten kun alkaa tekee levyä, niin musta on vähän vaarallistakin kuunnella koko ajan joidenkin toisten musiikki, mutta mä en ole mikään musiikin suurkuluttaja. Että varmaan ajatellen sitä, että mä oon muusikko, niin kuuntelen tosi vähän musiikkia.
Mun täytyy kysyä, kun mä ihmettelen aina sitä, mä en ole hirveän musikaalinen, mä dikkaan musiikista ja mun mielestä se on niin kuin lähes jumalallista. Mä en ymmärrä, mistä se tulee. Tuleeko joku, niin kuin, että heräät sä joku aamu siihen, että sun päässä on vaan uusi biisi?
En herää.
Mistä se tulee?
Mä en tiedä. Mun täytyy sanoa, että mä en tiedä yhtään sen paremmin. Sen mä vaan tiedän, että se tolla tavalla se ei tule. Niin. Tätä työtä on tehtävä ihan niin kuin mitä tahansa muutakin, että aamukahvin jälkeen niin kuin sorvin ääreen. Että ei se sen kummallisempaa ole, mutta siinä on väistämättä jotain mystistä, että joku laulu tulee. Näin. Se tulee, se annetaan. Se ei ole mitään, mikä, että totta kai siinä nyt etsii sitä melodiaa, etsii niitä sanoja, mutta sitten loppujen lopuksi se tulee. Mm. Ja ei tiedä, että nytkin kun mä viime levyn kohdan, kun mä sain sen valmiiksi, mä kuuntelin sitä valmiina siellä studiossa, mutta tuli sanoa, että olenko mä tehnyt kappaleen?
niin.
Siis ei nyt jomma nää nyt niin mieleen. En mä tarkoita sitä, vaan että et mä en moneen kappaleen kohdalla tiedä, että mistä ne on tullut ja niissä on tietty tunnelma ja se tunnelma on oikea ja se kokonaisuus on onnistunut. Totta kai siinä nyt oltu studiossa kuukausi tolkulla ja tehty siitä kokonaisuus. Mutta siltikin, että kun sanotaan, että minusta taiteilijamyyttiä ja taiteilijuutta pitäisi ja taidetta pitäisi demystifioida ja ei se nyt, se on työtä, mikä muu. Ei se, jotain siinä on.
Niin.
Siinä on jotain mystistä ja musta sitäkin pitää jotenkin arvostaa ja antaa se arvo, mikä sille kuuluu, sille mystisyydelle. Mm. Ja samaa sanoisin myös taiteilijoista, että mua harmittaa se, että miksi taiteilijuudesta pitää riisua se mystisyys pois, kun se on se, mikä kiehtoo. Mm. Jos ajattelee semmoisia taiteilijoita, joita kauheasti esimerkiksi ihailee, niin ne on semmoisia jotenkin, niistä ei saa kiinni. Ne saattaa sanoa ja antaa haastattelua ja puhua ja esiintyä ja muuta, mutta sitten lopullisesti niistä ei saa kiinni, niin kuin ihmisestä ei koskaan saa. Sitä luulee tuntevansa jonkun, eikä kuitenkaan. Et jotenkin niin kuin tämä aikakausi, jolla niin kuin koko ajan pitäisi olla Facebookissa, leivoin eilen pullaa ja nyt käyn vessassa. Tervetuloa keikoilleni ensi viikolla. Niin kuin musta se on paskaa. Mä en niin kuin ymmärrä tuommoista. Miksi sellaista pitää tehdä? Enkä mä haluaisi ainakaan, että se artisti, ketä mä ihailen, niin kirjoittelisi siellä jotain, että
jatkuvasti läsnä.
Niin.
Oikein. Niin. Tätähän on tämä huomiotalous.
Niin, mutta onko se sitä, että me ollaan kaikki yhtä suurta perhettä? Että ei saa olla semmoinen vähän saavuttamaton. Se ei tarkoita, että olisi jotenkin parempi kuin muut, vaan että kun ilmaisee elämästä, niin kun taiteen pitäisi ilmaista elämästä asioita, ollaan niin kuin tosiasioiden äärellä, niin semmoisen henkilön, joka on tulkkina sille, niin sen pitää olla tulkki. Se ei saa olla niin kuin joku niin kuin tossa vieressä. Jotenkin mä koen, että sen duuni on olla tavallaan, ei siitä kuulu tietää kaikkea.
Niin, eli taikuri ei saa paljastaa temppuja.
No vähän, ehkä niin. Niin. Tai sit tää on vaan mun mielipide, mutta siis...
Ei, ymmärrän hyvin. Huomiotalous on raskasta, se on, ja se on äärimmäisen pinnallista. Se varmasti herättää vastareaktioita, mutta tässähän sinä, Anna Eriksson, nyt olet meidän kanssamme eräänlaisessa huomiotalouden tornissa. Täältä me tuuttaamme eetteriin huomiota, täällä ollaan. Eli kai tätä järjestelmää voi hyväkseenkin käyttää, vai mitä ajattelet?
Ihan ilman muuta, ja tätä järjestelmää tarvii jokainen artisti myös, jollain tasolla, siis et ei siitä voi kokonaan, tai siis voihan, mutta kun sitten kuitenkin ajattelee sitä, että musiikki on tarkoitettu kuunneltavaksi, sitten jos sille ei ole mitään väliä, että kuuleeko kukaan koskaan sitä, mitä tekee, se olisikin aika itse asiassa asenteellista, että tekisi vaan, eikä niin kuin välittäisi niin kuin tuon taivaallista, että vaikka ei kukaan koskaan kuulisi sitä. Se periaatteessa, sekin on ihan kiehtova ajatus sinällään. Ehkä siirrynkin siihen nyt.
Siinä pitää varmaan aika iso perintö takana, ennen kuin pääsee niin isoon systeemiin käsiksi.
Niin. Mutta siis, että joo, totta kai, mutta tässäkin mä sanon, kun sä sanoit, että hyväksi käyttää, niin miksi sen pitää olla aina niin, että esimerkiksi levyyhtiöt hyväksikäyttää artisteja. Miksi artistit voi hyväksikäyttää levyyhtiöitä?
Erittäin hyvä. Käytä rakenteita hyväksesi.
Nimenomaan.
Kun Michael Moorelta kerran kysyttiin, että mitä sä kritisoit täällä yltiökaupallisuutta ja teet kuitenkin duunia noille isoille studioille, niin se sanoi, että kuule, noi markkinavoimat on valmiita kutomaan vaikka oman hirttoköytensä maksimaalisen voiton tavoittelun tiimoilta. Ja se oli mun mielestä hyvin sanottu niin, tästä asiasta, että rakenteita pitää ja saa käyttää hyväkseen.
Täällä muuten nimimerkki kritisoi meitä Shoutboxissa. Riku ja Tunna, ette kauheasti väitä vastaan Erikssonille. Tarkoittaako tämä, että olette hänen kanssaan samaa mieltä? Haluan väittelyä, en anna showta.
Mitä teidän pitäisi väitellä? Tai siis väitelkää vaan.
Niin, no väitelläänpä nimimerkki Käpylä. Se on ihan minusta hyvä pointti.
Niin, on hyvä pointti.
Mutta totta on, että olen tässä kiinnittänyt huomiota pitkään Anna Erikssonin julkilausumiin, ja olen ollut todellakin vahvasti samaa mieltä ja ajatellut, että on tärkeää, että näistä asioista puhutaan, kun puhutaan luovuudesta, puhutaan taiteesta ja puhutaan viihteestä ja kaupallistumisesta. Mutta nimimerkki Käpylän sosiaalipsykologia, hän huomauttaa, että tutkija Haslam kysyi, että kirjoittaisiko Mozart sinfonioita nykypäivänä, ja kommentoi, että se olisi epätodennäköistä ilman hyvin rahoitettua ja julkisesti arvostettua muusikkojen ryhmää, joka kasvattaisi ja rohkaisisi häntä. Eli ilman tällaista valmista tavallaan järjestelmää tai oikeastaan semmoista niin kuin kulttuuriperintöä, niin jos ei olisi enää nykyään, tämän tutkijan mielestä ei olisi enää, että Mozart ei pystyisi kirjoittamaan sinfonioita, vaan hän kirjoittaisi mainossäveliä pyykinpesuaineille. Eli samasta asiasta puhui kuin Anna sinäkin, eli siitä, että systeemi on
ahmaissut.
Niin, se on viety väärille tolille, mutta mistä se johtuu? Sitä varmasti pohditaan myös illalla, kun nähdään Searching for Sugar Man -elokuva. Doc Venturesin illan dokkari.
Hei, täällä meillä on linjoilla meidän poliittinen kirjeenvaihtaja, tohtori Lahdenmäki, joka päivystää ravintolarytmissä. Haloo, tohtori, kuuluuko?
Kyllä kuuluu. Täällä rytmin keskipöydässä ollaan erilaisista vaikeuksista huolimatta.
Olette selvinnyt etelärannikolta, siis Viron ylitse, Suomenlahden ylitse tänne Suomeen vai mitä?
Kyllä, tosin siis joudun vetoamaan kuvitteellisen Tuklas-seuran jäsenyyteen ja lojereeni Aivar Pilveen, mutta tämän jälkeen molempien maiden viranomaiset. Oli muuten siis, en ole ikinä nähnyt niin paljon jäisiä yhtä niin kuin samalla hetkellä, kun oli tullessani hetki sitten satamaan, mutta tosiaan viranomaisyhteistyöllä tämäkin lähetys mahdollistuu.
No kiitoksia, kiitoksia. Selge. Eli tohtori, minkälainen homma tänään?
Kävikin niin, että teidän tämänpäiväinen teemanne musiikki on myös poliittisesti niin kuin aina ajankohtainen, mutta tällä haavaa myös valtakunnan poliittisesti sikäli, että Hesari kertoi tuossa eilen, että melkein kaikissa Suomen kunnissa, paitsi Helsingissä, on päiväkodissa mahdollista panna skidin myös muskariin, eli musiikkileikkikouluun, mutta Helsingissä se ei ole mahdollista, ja tätä käsiteltiin Hesarissa.
Niin, tässä jutussa kämistiin siis siitä, että se ei ole stadissa mahdollista, ja nyt kysytäänkin, että miksi tämä on näin?
Tässä on juuri kyse siitä, että stadi on itse asiassa täysin oikeassa, vaikka tämä voi kuulostaa omituiselta. Nimittäin näissä muissa kunnissa vanhemmilta velotetaan huntti 100 lukuvuodessa se Hesarin jutun mukaan, ja näin ei tietenkään pidä olla. Mä itse asiassa puhuin tuossa just puhelimessa ennen tätä lähetystä Helsingin varhaiskasvatuslautakunnan puheenjohtajan Sanna Vesikansan kanssa, joka muuten päinvastoin kuin minä on vihreä puoluekannalta, ja hänkin oli sitä mieltä, että tällaisten lisämaksujen periminen on termistössä pysyäkseni hanurista.
Niin, tohtori, Doc Venturesin poliittinen kirjeenvaihtaja. Itse muistan lapsuuteni Kashmirissa kuitenkin oppineeni lastenlauluja, jotka on vielä täällä sumuisessa härmässäkin nykyäänkin tuottaa mulle eräänlaista lohtua. Mutta miksi sä et halua siis suoda tätä iloa myös niille, jotka tulevat meidän jälkeemme?
No nythän on niin, että lastentarhaopettajiksi jo itsessään hakeutuu jengiä, joka on vähän musikaalista, vähän uskovaista, eikä tämä musapedagogiikka mitään avaruustähtitiedettä ole, että kyllä kunta voi järjestää, että se päiväkodin henkilökunta kaivaa ne palikat esiin ja vetää sen musahetken.
Niin, mutta entä jos se haluaa laskea sitä musaopetusta tämän tarhan henkilökunnan varaa? Eikö toisaalta tämmöisessä vapaassa yhteiskunnassa vanhemmilla oikeus hankkii omille lapsosille vaikka mahdollisimman pätevän musadidaktiikan lopputulemia, jos rahaa riittää?
No se on tietysti mahdollista nytkin, että jokainen voi halutessaan panna skidin musiikkiopistoon leikaamaan niiden marakassien kanssa, mutta tässä Hesarin jutussa jeesusteltiin, että se musaopetus olisi parempaa, mutta ongelma on se, että nämä yksityiset yritykset soluttautuu tällä tavalla julkisiin palveluihin, mikä on jatkuva hyvinvointiyhteiskuntaamme uhkaava ongelma. Et mun puolesta on ihan fine, että musaopetusta ostetaan ulkopuoliselta, mutta sen pitää olla vanhemmille maksutonta. Tässä Hesarissa puhuttiin jopa vapaa-oppilaspaikoista vähävaraisille lapsille, ja siitä tulee mulle mieleen jotkut huutolaiset 1900-luvun alusta. Se olisi takapakkia.
Niin, paljaan jaloin siellä nokkahuiluperässä juostaisi ryysyläiset. Vapaa-oppilaat, olette lahjakkaita. Jos teette kovin töitä.
Tänään Helsingin valtuustolla on kyselytuntia, tätä asiaa käsitellään siellä. Ja mä uskoisin, että siihen nimenomaan pyritään hakemaan sellaista ratkaisua, että tasa-arvo säilyy, mikä on kaikkein tärkeintä.
Niin, tohtori, hyviä asioita molemmat. Mutta mites tohtori, tämän tiukan musiikkipoliittisen purskauksen jälkeen, miten iltapäivän puolelle kääntynyt ravintolapäivän vietto jatkuu siellä Helsingin Hakaniemessä?
No, siis jos olosuhteet olisivat toiset, tilaisin tietysti itselleni kannullisen gymlettiä, mutta itse asiassa mulle juuri tuotettiin eteeni Vice-lehden artikkeli, joka käsittelee homoseksuaaleja aarialaisia kansallissosialisteja Venäjällä, ja paneudun nyt tähän aatteeseen.
Mielenkiintoisia lukuhetkiä, kiitos tohtori. Siinä siis Doc Venturesin poliittinen kirjeenvaihtaja tohtori Lahdenmäki raportoi aiheena musiikkilehkikoulut. Niin, en malta olla kysymättä studiovieraaltamme Anna Erikssonilta, että mitä ajatuksia olet julkisuuden tietojen mukaan äidiksi ryhtynyt, joten kiinnostaako itseäsi musiikkikasvatus? Oletko itse sellaista saanut pienenä, kun sinusta muusikko on tullut?
Olen saanut, siis kyllähän mä oon käynyt monta vuotta musiikkiopistoa ja soittanut Rauman poikasoittokunnassa. Klarinettia.
Onkohan nimi on ehditty modernisoida siellä?
Ei vieläkään. Joo, siis, onko mulla siitä nyt sit mitään erityistä mielipidettä? Ei ehkä.
Niin, tohtori huomautti, että tasa-arvon puute uhkaa aina, kun julkiseen palveluun liitetään yksityisiä ostoja ja niistä pitää erikseen maksaa niiden, joilla on varaa. Mutta musiikki itsessään, sehän on aika halpa harrastus käsittääkseni, vai olenko väärässä?
Ainakin laulaminen.
Ainakin laulaminen, se on ilmaista. Sitä ei ota köyhältä kukaan pois. Mietitään nimenomaan Madventuresinkin vanhoja reissuja, aika vaikuttavaa on se, kun näkee, miten musiikki voi tuoda lohtua arkeen, jokapäiväiseen arkeen, etenkin kehitysmaissa, etenkin köyhissä mestoissa, köyhille ihmisille. Se on läsnä ehkä paljon enemmän kuin mitä meillä. Onko meidän musiikki kaupallistettu niin paljon, että sitä oikeastaan kuule enää laisinkaan omaksi ilokseen laulamista? Sitä me emme Suomessa kuule, emme. Kuulemmeko, Anna Eriksson?
Kai me nyt toivottavasti kuullaan. Eikö me nyt kuulla omaksi ilokseen? Mutta siltikin sä oot kyllä tossa oikeassa, että ehkä nykymusiikki ei ole sillä tarkoituskaan kuunnella. Että se ei ole se ensisijainen, tai se massamusiikki, niin ehkä se kuuntelu ei ole siinä se prioriteetti number one. Ehkä se on enemmän se, että sen kanssa pystytään myymään asioita. Se toimii ikään kuin semmoisen taustamusiikkina, semmoisen viihdykkeenä.
Eli musakkina.
Musakkina, niin.
Niin, tämä on aika pelottava kehitys, kun ajatellaan. Mä mietin tuossa kesän päätteeksi vietimme erään kaveriporukan kanssa tämmöistä suhteellisen äijäisää syysretkeä tai kesän päättäjäisretkeä maaseudun saaristossa. Ja varmaan aika tyypillinen tapahtuma tuli, että siinä jurripäissään päätettiin pistää levyraati pystyyn. Sellaiset säännöt, että Spotifysta ja omilta iPodelta kaivettiin musiikkia. Oli säännöt, että lähdetään 50-luvulta ja sitten aina yksi biisi. Ja niiden biisien tuli tietenkin keskustella edellisten biisien kanssa ja niin edelleen. Sitten mä en tiedä, johtuuko se vaan siitä, että me ollaan niin kuin 40 äijii vai siitä, että oikeasti jotain on muuttunut. Kun kaikki meni ihan vaiheeseen, kun tultiin 90-luvulta. Ysäriltä vielä löytyi jotain, mutta 2000-luku ja 2010-luku niin kuin oikeasti legendaaristen maailmaa mullistaneiden biisien löytäminen oli todella haastavaa.
Siinä sai just se. Ja silti tuntuu kuitenkin siltä, että pelottavinta on ehkä siinä se, että mitä jos niitä on, mutta niitä ei vaan enää, ne ei vaan löydä tietään sieltä kaiken sonnan seasta läpi. Ja syntyykö enää semmoisia musiikintekijöitä sen tähden, koska nähdään, ettei se kannata millään tavalla, se niiden ääni ei kuulu, sitä ei saa kuuluville. Niin mun mielestä periaatteessa just sitä hidasta musiikin kuolemaa. Ei, esimerkiksi ajattelee 70-lukua vielä, niin siellä on siis aikamoisia taiteilijoita. Oli vielä, sinne pääsi. Periaatteessa kun me tässä nyt teemme musiikkibisnes, sehän on aina ollut hirveä bisnes. Hirveätä kusetusta. Siis tosiasiaa se nyt on aina ollut näin.
Onhan
niitä kyselyä tehty, että mitkä on vihantuimpia ammatteja levyyhtiön työntekijät. Siis eihän tämä nyt ole mikään salaisuus. Mutta se, että kuitenkin jotain on tapahtunut, että kyllähän siellä tosiaan, niin kuin sä sanoit, että parikymmentä vuotta, niin sen aikana on jotain, että sieltä ei enää löydä semmoisia, että ennen siellä oli vielä semmoisia helmiä niin kuin sen peruspopin joukossa, että sinne pääsi.
Kyllä.
Mutta sitä musiikkia tuotetaan vaan nykyään niin hirveät määrät, että ei siinä ole mitään järkeä.
Milloin tämä on niin kuin tapahtunut? Onko tämä tapahtunut 90-luvun lopulla?
Siis olihan tämä ihan lastenkin. Silloin kun mä aloitin eka levy joskus 96 vai 97, niin olihan siis ajattelee Suomen musiikkibisnestä, niin kuinka se on muuttunut toisenlaiseksi. On tullut kokonaan uusi genre, popmusiikki. Sitä ei ollut silloin. Oli vaan Suomi-iskelmä ja Suomi-rock. Ei ollut mitään muuta.
Totta.
Nyt tästä on tullut tämmöinen ihan, mehän ollaan ihan...
Niin, onko se tämä CD-aikaan siirtyminen? Tapahtuuko se jotenkin silloin jotenkin tämä niin kuin nopean takomisen aika?
Niin.
Koska se tulee sieltä.
Ajat sä takaa tunna sitä, että silloin pystyttiin alkaa tavallaan myymään uudestaan kaikki soundi, mitä siihen asti oli tehty vinyylillä. Ja tehtiin helppoa pikavoittoja.
Niin.
Musateollisuus kasvoi aika paljon silloin.
Niin, tässäkin on yksi näkökulma.
Mm.
Niin ja sitten sekin, että et kun mä kuulin vaan tuossa alussa, kun sä puhuit elektronisuudesta, niin hitto sentään, kun kyllähän siis elektroninen voi olla myös hyvin koskettavaa. Kysymys on siitä, miten se niinku kompressoidaan, miten se musiikki niinku käsitellään sitten loppuun, kun nykyään mun mielestä vaan kaikki kuulostaa samalta. Kaikki sitä yhtä niinku salamipötköä.
Mm.
Se on erittäin kuumottava
kehitys. Että ei ole sävyjä, ei ole sävyjä, mutta nehän just ne niinku tunteet herättää, ne sävyt, äänensävy. Nykyään laulukin kuulostaa semmoiselta niinku mekaaniselta, niinku kuin robotti laulaisi.
Niin. Eli älyllisen kaavan kautta tehtyä taidetta, joka ei ole taidetta, koska mitään taidetta ei pysty tekemään älyllisen kaavan kautta.
Niin.
Eikö niin?
Just näin.
Silloin se on, mitä se on? Mikä on taiteen vastakohta? Onko se viihde?
Mun täytyy kyllä sanoa, että kyllä hyvä taidekin joskus voi viihdyttää ihmistä.
Ilman muuta. Siksi niin, se viihde on vähän huono
niin,
sana.
Se on vähän huono sana.
Onko taiteella vastakohtaa? Antitaide.
Niin.
Miksikä se muuttuu sit siinä vaiheessa, kun sitä ruvetaan tuottamaan älyllisellä kaavalla?
Niin, muuttuuko se silloin just musakiksi?
Niin.
Onko musakki meidän tulevaisuuden kuumattava profetia siitä, mihin musiikki tulee menemään ja mihin se on entistä enemmän mennyt?
Eikö voi käyttää niitä, kun te käytätte, mä huomasin, että päräyttävä aika paljon. Ne. Mä voin antaa teille kanssa yhden tosi yksinkertaisen sanan kuin paska. Se muuttuu paskaksi.
Valahtaa punttiin.
Nimenomaan. Ei tarvitse niinku miettiä sen. Eikö tämä suomen kielikin ole kuollut?
Kyllä. Se on loistava ja vahva sana.
Tähän sanaan on erittäin hienoa päättää tämänpäiväinen Doc Ventures -keskustelu musiikista. Muistakaa, hyvät ihmiset, se jatkuu illalla Kybäily Kybä TV2:lla introt ja sen jälkeen hieno leffa Searching for Sugar Man, jonka jälkeen jälkiliukkailla kanssamme Paleface. Varmasti samoista. Hei, unohdettiin sulta Palefacelle kysymys. Mitä kysyisit Anna Eriksson Palefaceltä?
Mä kysyisin Palefaceltä sellaista, että mikä on hänen käsityksensä siitä, että minkä tähden taiteilijat tai artistit tai musan tekijät ei enemmän puutu näihin asioihin tai mihin suuntaan tämä on nyt menossa. Et minkä tähden ihmiset ei enemmän vaikuta asioihin.
Erittäin hienoa. Hieno lopetus. Kiitos suuri Anna Eriksson ja menestystä kiertueelle. Doc Ventures jatkaa ensi viikolla.